Knihu proroka Nahuma a z prvej kapitoly budeme čítať celú kapitolu, prvých 15 veršov. Prorok Nahum, prvá kapitola, od prvého verša čítajme. Brat Danko, nech sa páči.
Výrok o Ninive, kniha videnia Nahuma z Elkošu. Chcela to mám prečítať?
Môžeš.
Hospodin je horlivý a trestajúci Boh, pomstiteľom je Hospodin, vládca rozhorčený. Hospodin odpláca svojim protivníkom a s hnevom prenasleduje svojich nepriateľov. Hospodin je zhovievavý a veľkodušný, ale viníka nenechá bez trestu. Vo výchre a búrke je jeho cesta a oblak je prachom pod jeho nohami. Pohrozí moru a vysuší ho, aj všetky rieky vysuší. Bášan a Karmel upadajú, aj kvet Libanonu vedne. Vrchy sa pred ním trasú a pahorky vlnia, dvíha sa pred ním zem, svet a všetci, ktorí v ňom bývajú. Kto odolá jeho zlosti? Kto obstojí pred páľavou jeho hnevu? Jeho prchkosť sála ako oheň, až skaly pred ním pukajú. Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia, priznáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočisko. Prudkou povodňou urobí koniec tomu miestu a jeho nepriateľov bude stíhať tmou. Čo zmýšľate proti Hospodinovi? On spôsobí koniec, súženie druhýkrát nenastane. Ako natrvalo posplietané trnie a ako opilci spity do nemoty budú celkom spálení ako suché plevy. Veď z teba vyšiel ten, ktorý zamýšľal zlé proti Hospodinovi, ničomný radca. Takto vraví Hospodin, aj keď sú pri sile a početní, budú skosení a zaniknú, ak som ťa ponižoval, už ťa viac neponížim, teraz polámem jeho jarmo, ktoré je na tebe a spretrhám tvoje putá. Hospodin vydal rozkaz proti tebe. Nebude viac potomstva z tvojho mena, z domu tvojich bohov, odstránim vyrezávané a liaté modly, pripravím ti hrob, lebo si na nič hodný. Ešte jedna?
Áno, 15.
Tu máme len 14. Hľa, na vrchoch nohy posla blaha, ktorý ohlasuje pokoj. Sveť Júda svoje sviatky a plň svoje sľuby, nepríde už viac na teba ničomník, je úplne vyhladený.
Ďakujem pekne. Pokračujeme ďalšou knihou Starého zákona, ktorej chceme vidieť evanjelium a keď je to možné, tak poukaz na pána Ježiša. A sme v knihe proroka Nahum. Nahum je zbierka básni oznamujúcich pád jedného z najhorších utláčateľov Izraela, starovekej asýrskej ríše a jej hlavného mesta Ninive. Asýrčania sa stali jednou z prvých veľkých ríš sveta a ich expanzia do Izraela viedla k úplnému zničeniu a vyhnanstvu Severného kráľovstva a jeho kmeňov. To čítame v 2. kráľovskej 17. kapitoli. Ich armády boli násilné a ničivé v rozsahu, aký svet nikdy predtým nezažil. Izrael a jeho susedia očakávali pad Izraela, ktorý pad Asýrie, ktorý nakoniec nastal v roku 612 pred našim letopočtom, keď Babylončania poustali a začali poustanie, ktoré dobilo Ninive a zvrhlo rímsku ríšu.
Asýrsku ríšu.
Druhá kapitola zobrazuje pád Ninive v živej poézii, zatiaľ čo tretia kapitola skúma pád Asýrie ako celku. Táto kniha však nie je len nahnevanou tirádou proti nepriateľom Izraela. Úvodná kapitola ukazuje, že v tomto krátkom prorockom diele sa deje oveľa, oveľa viac. Hlavnou myšlienkou knihy je skutočnosť, že hoci Boh smúti nad smrťou, jeho dobrota a spravodlivosť ho nútia zorganizovať pád utláčateľských a ničivých národov. Kniha vyzýva čitateľov, aby sa pokorili pred Bohom a dôverovali, že sa postaví každému utláčateľovi. Židovská a kresťanská tradícia tvrdia, že kniha Nahum je zbierkou posolstiev proroka Nahuma. O Nahumovi vieme iba málo. Okrem toho, že pochádzal z mesta Elkoš, to sme čítali priamo v prvom verši, ktorého miesto tiež nevieme z istotou určiť, že kde sa Elkoš nachádzal. Meno Nahum je skratka alebo skrátená forma mena Nehemiáš. Všimnite si, Nahum a Nehemiáš, to je to isté, ktoré znamená útecha Jahveho. Útecha Jahveho. Je možné, že Elkoš sa nachádzal v oblasti Galiléje, pretože mesto Kafarnaum, také mesto poznáme však, odkiaľ ho poznáme? Z Nového zákona však. A že mesto Kafarnaum bolo pomenované po Nahumovi a Kefarnahum znamená mesto Nahumovo. Mesto Nahuma. Keď ste boli v Izraeli, tak to mesto sa nachádza v blízkosti Genezareckého jazera a celku veľké mesto, dodnes veľmi dobre zachované, je tam veľmi dobre zachovaná synagoga a v tej synagoge v evanjeliách čítame, že Pán Ježiš pôsobil a ihneď čítame, že len čo vyšiel zo synagógy, tak tam sa konalo zhromaždenie, na ktorom Pán Ježiš slúži v jednom z tých domov vedľa synagógy v Kafarnaum a tam mu priniesli toho porazeného a cez strechu spustili ku Pánu Ježišu a Pán Ježiš ho uzdravil. Ale vlastne je treba povedať, že Pán Ježiš používal Kafarnaum ako svoju základňu počas svojej pozemskej služby. Kto ešte tam pôsobil v Kafarnaum?
Šimon.
Šimon Peter.
Jeho áno, brat.
Jeho brat, áno. Aj Zebedeovci, otec Zebedeov a Jakoba a Ján, tak oni vlastne, oni, to je rodinná firma, rybárska firma, ktorá pôsobí v Kafarnaum a celý Kafarnaum je vlastne taká základňa pre pôsobenie Pána Ježiša. A je to veľmi symbolické, pretože to je Kefarnaum, to znamená mesto Nahumovo, alebo mesto útechy Jahveho. Mesto útechy Jahveho. Keď už vieme o úteche, Ježiš, náš Pán, je našim utešiteľom, pretože je odpovedou na všetky naše žiale. 2. Tesaloničanom 2, 16, 17 povie. Ale sám Pán Ježiš, Kristus a Boh náš Otec, ktorý si vás zamiloval a v milosti dal vám večnú útechu a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a upevní ich v každom dobrom skutku a slove. Koniec citátu z 2. Tesaloničanom. Kontextom knihy sú udalosti opísané v knihe Nahum, odohrávajúce sa v Izraeli, Asýrii a meste Ninive. Čiže táto kniha hovorí o Izraeli, Asýrii ako ríši veľkej a mesto Ninive. My sme len pred chvíľou boli pred prorokom Micheášom, sa nachádza prorok Jonáš a prorok Jonáš vlastne tiež bol poslaný do Ninive, aby kázal proti Ninive, alebo aby kázal proti asýrskej ríši. Tak to je kontext tej knihy. Ja som považoval za dôležité, aby sme vedeli, o čom rozprávame aj z kontextu. Pričom kľúčovými témami knihy je Boží odpor voči utláčateľským a vzpúrnym národom a Boží súd, ale aj Božia záchrana. Kniha Nahum je rozdelená na tri časti. Nahum začína Božím súdom nad Ninive ako ponaučením pre všetky impéria v tej dobe, možno že aj našej dobe. Kapitoly 2 a 3 sa končia posolstvom o konečnom páde Asýrie, celej Asýrie. Kniha Nahum sa začína neúplnou abecednou básňou. Čo to znamená neúplnou abecednou básňou? My to tu nemáme, ale tie počiatočné písmena každého verša sú vlastne sú z abecedy.
Toto, čo je v žalmoch.
To, čo je v žalmoch, tam vždy je rozpísané, áno, celé písmeno, teda spoluhláska. A to obyčajne to slovo začína tým písmenom. Hej, čiže v tej prvej kapitole nie sú všetky, je len 15 veršov, takže nie sú všetky písmena abecedy, ale je takto koncipovaná táto kniha.
Ona bola bez kapitol napísaná.
Napríklad bez kapitol. Asi viete, jak sa dostali do našich Biblií kapitoly a verše? Neviete?
Nie. Boli prehľadnosti, ne?
No.
Pôvod, ako ďalší.
Keby sme mali k dispozícii pôvodný zvitok proroka Nahuma, tak tam nie sú veľké písmena, tam nie sú malé písmena, tam nie sú vety a začiatok vety. Všetko pekne krásne za radom. A nie, že takto za radom, ale takto za radom. No a my tam čítame napríklad, keď sa pozriete do našej Biblie, to len teraz odbočíme na chvíľku, tak naša kniha začína prorok Nahum, za tým je prvá bodka kapitola, tak máte však, Ninive, vlastnosti Hospodinové a jeho moc. Tak,
roháček.
To je roháček. Prorok Nahum, to rozumieme, to aby sa oddelilo, že čo teraz nasleduje. Prvá kapitola, to je dopísané tam. A aj ten komentár Ninive, vlastnosti Hospodinové a jeho moc, to nie je v pôvodnom texte. To je dopísané tam. Kvôli čomu je to tam dopísané? Kvôli prehľadnosti? Alebo ešte viacej. Tieto veci sú dopísané kvôli tomu, aby sme vedeli, o čom hovoríme. Keď chcete citovať dačo z písma, tak jednoducho nemôžete povedať, že no, to je také miesto u proroka Micheáša, kde je napísané, že ako za dní, keď si vyšiel z egyptskej zeme, mu ukážem zázraky. Vie takto, ktorý to je verš? Alebo z ktorej kapitoly? Nevie. Obyčajne nevieme. To by sme museli vedieť celú Bibliu na spameť, aby sme vedeli určiť, z ktorej kapitoly, z ktorého knihy a jaký verš. Takže to je vlastne umyselne dopísané a to dopisovanie toho, týchto veršov a aj kapitol a dokonca aj tých komentárov je oveľa pozdejšieho dátva, než začala Biblia. V skutočnosti je to tak neskoro, ako keď Gutenberg začal tlačiť knihy. Áno, to je dokonca také mladé, čo si...
1400
niečo. Wow. No a napríklad Nový zákon, všetky kapitoly Nového zákona a... Keď si správne spomínam, možno, že sa teraz pomýlim, ale princíp zostane ten istý. Všetky kapitoly a každý verš Nového zákona dopísal na svojej ceste kňaz, ktorý cestoval z nejakého mesta do Lyonu, kde chcel vytlačiť Bibliu, tak na koči, keď išiel do Lyonu, tam dopisoval, že čo chce, aby tlačiari dopísali.
A na kapitoly už to bolo rozdelené?
Nebolo. Nebol. On rozdieloval.
Témy dával.
On na tom koči rozdielil do kapitol, Nový zákon, do veršov a hotovo. A to je aj dôležité, možno, že nie až tak veľmi dôležité, ale dôležité vedieť, že vlastne toto v pôvodine nemáme. A jednoducho, v pôvodine to je text, spojitý text, zľava doprava, zľava doprava, žiadna interpunkcia, žiadne bodky, žiadne čiarky, žiadne kapitoly, nič.
A ešte keď to je v pôvodine, že tam nemáš ešte samohlásky?
A keď tam nemáš ešte v hebrejčine samohlásky, no tak to bola makačka. Vlastne rozobrať sa v tom. No ale je to dôležité vedieť. Dobre. Takže kniha Nahum sa začína neúplnou abecednou básňou, ktorá začína opisom mocného zjavenia božskej slávy. Podobne ako sa začala predchádzajúca kniha Micheáš a ako sa končí následujúca kniha Habakuk. Boh, všemocný stvoriteľ, prichádza, aby sa postavil národom a vykonal svoju spravodlivosť na ich zlo. Báseň sa začína citáciou slávneho verša z Božieho sebaopisu po incidente so zlatým telaťom v Exoduse 34:6-7. Hospodin je zhovývavý a veľkým mocom a nenechá zlo bez trestu. Zvyšok básne sa pohybuje tam a späť a porovnáva osud arogantných, násilných národov s osudom Božieho verného ostatku. Zatiaľ, čo Boh zničí všetky arogantné ríše, poskytne útočisko aj tým, ktorí sa pred ním pokoria. Toto je zaujímavé, pretože sa zdalo, že táto kniha bude len o Sýrii. Ak sa pozrieme bližšie, zistíme, že v hebrejskom texte Náhuma sa Ninive v prvej kapitole nikde nespomína menovite. Keď Náhum opisuje pád Sýrie, robí to rovnakým jazykom, aký urobil Izajáš na opis pádu Babylonu, ku ktorému došlo oveľa neskôr. Náhum 1.8 až 9, Náhum 1.14 je paralelné s Izajáš 10 a Izajáš 14. Nie len to, Náhum opisuje pád zlých ľudí ako dobrú správu pre zvyšok Božieho ľudu. Priamu narážku na Izajašovu dobrú správu o páde Babylona, a to je Náhum 1.15 a paralela ku tomu Izajaš 52.7. Všetky tieto malé detaily z prvej kapitole sa spájajú a vytvárajú kľúčový bod. Pre Náhuma je pád Ninive príkladom toho, ako Boh koná v dejinách. Nedovolí, aby arogantné alebo násilné ríše trvali večne. Toto je veľmi podobné posolstvu knihy Daniel. Asýria stojí v dlhom rade násilných ríš v priebehu dejín a osud Ninive je pamätníkom Božieho záväzku zvrhnúť arogantných v každej dobe. S touto perspektívou na pamäti kniha pokračuje tým, že sa opäť zameriava na Asýriu. Druhá kapitola opisuje bitku pri Ninive a dobitie mesta v postupných fázach. Vidíme frontovú líniu babylonských vojakov, útok vozov, chaos na mestských hradbách pri dobývaní mesta, masakrovanie obyvateľov Ninive a nakoniec drancovanie mesta. Tretia kapitola opisuje následky pádu mesta pre celú ríšu. Náhum oznamuje beda mestu, ktorého králi sa postavili krvou nevinných, ktorý je obraz toho, ako bola nespravodlivosť zabudovaná do samotného systému, ktorý robil národ úspešným. Ich násilie zasiahlo semena ich vlastnej skázy, a tak Asýria padne pred Babylónom. Kniha sa končí posmeškom na adresu padlého asýrskeho kráľa, ktorý je zasiahnutý smrteľnou ranou. Nikto zo žiadneho z národov, ktoré utláčal, neponúka pomoc. Namiesto toho oslavujú jeho zánik a kniha končí tým, že opisuje túto pochmúrnu oslavu. Toľko ku krátkému úvodu do knihy. Teraz viac o tom, čo tá kniha hovorí o Ježišovi. Keď prorok Nahum povie 1.7, tak to je veľmi zaujímavý text. Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia a zná tých, ktorí sa utiekajú k nemu. Krásny verš. Tak v tomto jednom verši Nahum ako keby sumarizoval veľkú časť Biblie. Lebo veľká časť Biblie hovorí o tom, že Hospodin je dobrý. Je pevnosťou v deň súženia, priznáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočisko. Apoštol Peter nám pripomína, že starozákonní proroci boli naplnení Duchom Svätým a poukazovali na Ježišovo utrpenie a Ježišovu slávu, ktorá po ňom nasledovala. Kristus hovorí prostredníctvom Nahuma, že je našim útočiskom v čase súženia. Hebrejské slovo pre pevnosť znamená mocnú pevnosť, útočisko, úkryt. Prečo to potrebujeme? Asi nebudem musieť vám o tom veľa hovoriť, prečo potrebujeme útočisko, preto čo potrebujeme úkryt. Biblia hovorí, že Satan je padlý anjel a náš protivník. Je to ohovárač, ktorý myslí a koná, alebo hovorí a koná v neustálom rozpore s Bohom a Božím ľudom. Diabol nenávidí Pána a nenávidí nás, pretože sme nositeľmi Božieho obrazu. Satan vie, že nemôže Bohu ublížiť a tak sa snaží ublížiť Bohu tým, že ublíži jeho deťom. Pán stvoril všetky ľudské bytosti. Každá farba, tvar a veľkosť človeka sú v Božích očiach vzácne. Ježiš miluje všetkých svojich ľudí na svete. Diabol sa ale prezlieka za anjela svetla, aby nás oklamal, pokúšal a zničil. Písmo nazýva satana hadom, drakom, revúcim levom, ktorý sa nás snaží zožrať. Diabol je zlý, klamar a vrah, čítame. Je prefikaný, nenávistný, zúrivý a krutý k Božiemu ľudu. Preto potrebujeme, aby Kristus bol naďalej našim všemohúcim útočiskom. Písmo povie, príslovia 18.10. Možno, že toto si nájdeme. Príslovia 18.10.
Meno Hospodinovo je pevnou vežou, ktorým sa utešie spravodlivý a bude vyvýšený.
Krásne. Meno Hospodinovo je pevnou vežou, do nej sa utečie spravodlivý a bude vyvýšený. Iný preklad hovorí, že Hospodinovo meno je pevná veža, spravodlivý do nej zuteká a je v bezpečí. Ježiš nie je len našim mostom k Bohu, je aj našim útočiskom, našim štítom, našou pevnosťou. Kristus nás stáli a stráži stále, ak sme jeho. 24 hodín denne, 7 hodín v týždni, 52 týždňov v roku. Kristus hovorí, spočítam všetky vlasy na tvojej hlave, všetky tvoje slzy dávam do svojho vreca, všetky tvoje dni zapisujem do svojej knihy. Pán Ježiš hovorí, tak veľmi ťa milujem, preto neutekaj predo mnou, uteč sa ku mne v čase súženia. Prostredníctvom Nahuma, to je slovo z približne roku 600 pred Kristom, Kristus pôvodne hovoril k hrstke veriacich v Ninive. Boli to pozostatky z Božieho prebudenia v Jonášových časoch, zvyšok vyvolený a zachovaný milosťou. Pán Ježiš teraz hovorí k tebe a ku mne prostredníctvom písma. Boží jediný syn stále prichádza, aby nás všetkých zachránil pred satanovou mocou. Ježiš nás dnes chráni na celom svete, kdekoľvek by si bol. Ako milujúci rodič alebo starší brat Ježiš prejavuje svoju náklonnosť najviac, keď sme znepokojení a zúfali, chorí a sužovaní. Máme strach a zlyhávame. Keď máme pocit, že sme vyvedení z miery alebo sme neschopní. Taká veľká je jeho láska k nám. Kristus hovorí Nahumovi 1.7. Ja som tvojim útočiskom v čase súženia. Hebrejský text hovorí v deň súženia. To znamená, že zlé veci netrvajú večne pre Ježišových veriacich. Najhoršie problémy v tomto živote sú len dočasné. Vďaka Bohu. Kristus sľubuje, veru, veru vám hovorím, budete plakať a nariekať, zatiaľ čo svet sa bude radovať. Vy budete smútiť, ale váš smútok sa zmení na radosť. Žena, ktorá rodí dieťa, bude mať bolesti, pretože prišiel jej čas. Ale keď sa jej narodí dieťa, zabudne na úzkosť pre svoju radosť, že sa narodilo dieťa. Tak aj my. Teraz je váš čas zármutku, ale uvidím vás znova, hovorí písmo, hovorí teda Pán Ježiš cez písmo, budete sa radovať a nikto vám nevezme radosť. Ježiš je milujúci, chce pre nás to najlepšie. Je múdry, vie, čo je najlepšie. Je silný, Kristus vždy robí to najlepšie pre svojich následovníkov. Okúste teda a presvedčte sa, že Pán je dobrý. Šťastní ste, ktorí sa k nemu utiekate. Šťastní sme, ktorí sa k nemu utiekame. Vydržme. Apoštol Pavel hovorí, radujte sa v Kristovi veľmi. Hoci teraz ešte chvíľu trpíte zármutok v rôznych skúškach. Vydržte, lebo Boh vám dá chválu, slavu a čest, keď sa Ježiš vráti. Vydržte, lebo dosahujete cieľ svojej viery, spásu svojich duší. Vydržte, lebo v Božom veľkom milosrdenstve sa znovu zrodíte do živej nádeje skrze Ježišovo zmŕtvychvstanie z mŕtvych. Vydržte, lebo máte dedičstvo, ktoré nikdy nezahynie, nepokází sa ani nevybledne. Je pre vás uchované v nebi a skrze vieru ste chránení Božou mocou, kým sa Kristus nevráti pre vás. Veľmi jasne to čítame v prvom liste Petra, prvej kapitole. Verím, že ste rozpoznali tie texty, ktoré som spomínal. Aj bez toho, aby som učil verše z tej prvej Petrovej. Niektorí z nás sme boli zranení satanom a inými ľuďmi. Utrpeli sme bolestivé následky vlastných hriechov a možno hriechov iných ľudí proti nám. Boli sme popálení a kopaní, opustení a zneužívaní. Čas nezahují všetko rany. Všetky rany, to je lož. Ale Kristus sľubuje, že uzdraví všetko, čo nás trápi. Čiastočné uzdravenie môže prísť v tomto živote. Úplné uzdravenie je zaručené v nebi. Verme Božím sľubom o Božej ochrane. Utečme sa k Ježišovi teraz vo viere a modlitbe. Utečme sa k nemu prvýkrát a stále. Požiadajme Pána Ježiša, aby nám pomohol dnes. Pán Ježiš povie, poďte ku mne všetci, ktorí ste unavení a nesiete bremená a ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo, dovolte, aby som vás učil, pretože som pokorný a tichého srdca a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Ježiš hovorí, spoliehnite sa na mňa a naučite sa žiť slobodne a ľahko. Modlite sa teraz k Bohu potichu alebo nahlas. Taký, aký ste, tam, kde ste. Teraz je ten správny čas, moji drahí. Dnes je deň spásy. Kristus dáva svojim následovníkom večnú ochranu. Preto s láskou varujme neveriacich a prosíme ich, aby sa zmierili s Bohom Kristovi. Preto je to slovo z Nahuma 1.7 úžasné. Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Priznáva sa k tým, ktorí v ňom hľadajú útočisko. Dodávame, dôverujme Ježišovi Kristovi, poslúchajme ho a žijme v jeho dokonalom pokoji. Amen.
Amen.